Türkmenistan'da geçirilen prezidentlik saylawlarynyň ýygyany 16-njy fevralda Birleşen Ştatlaryň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyndaky ýörüýte misiýasynyň ýaýradan beýanatynda Türkmenistan'da prezidentlik saylawlarynyň adalatly geçmek üçin talaba laýyk şertleriň döredilmeýändigi aýdylýar. Bu beýanatda OBSE-niň demokratik institutlar we adam hukuklary baradaky ofisiniň öz gödäwçilik misiýasyny Türkmenistan'daky bu saýlawlara uradyp bilmek üçin talaba laýyk şertleriň bolmanlygy bir gynanlar diýilip bellenipdir. Mundan aşary bu beýanatda Türkmenistan'daky bu saýlawlar barada halkara gödäwçiläriniň maglumatlaryna esaslanýan konstruktiw hatawatyň ýokluguna da Birleşen Ştatlaryň ören gynanýanlygy aýdylýar. Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky ilçihanatynyň jemgyýetçilik gatnaşyklary boýunça wekili William Stevens hem Türkmenistanyň prezidentlik saýlawlarynyň erkin we adalatly geçmegi üçin hakykatdan hem talaba laýyk şertleriň bolmanlygyny belläp şeýle diýdi.
Like those noted by the OSCE, pre-election conditions including the limits on fundamental freedoms was one of the things that the
OBSE-niň hem belleşi ýaly saýlawlardan öň bar bolan şertler şol sanly raýatlaryň iň bir etaty adatlyklarynyň çäklendirilmegi şeýle hem saýlamak üçin siýasy alternatiwanyň çäkli bolmagy ýaly ýagdaýlar Türkmenistanyna hakyky adat hem de adalatly saýlawlaryň geçirilmegine mümkinçilik bermedi.
Precluded the possibility of conducting truly free and fair elections.
William Stevens, Türkmenistan'da 12 fevralda geçirilen bu prezidentlik saylovlarını Birleşen Ştatlardan hem, Evropada hopuzluk ve hizmattaşlık kuramasından hem, gödevçilerin barmağınlığına aydıp bu saylov prosesinin ne hili geçenliğine baha vermekliğinin kıyınlığını belledi.
It's difficult for us to comment on the results because we didn't have anybody here involved and neither did the OSCE.
Saýlawlaryň netijesine baha bermeklik biz üçin kyn. Sebäbi bu saýlawlara bir tarapdan hem, OBSE tarapyndan hem gödäwçilik edilmedi. Şoňa görä biz saýlawlaryň öýde barada pikir aýdamda okdy. Saýlawlaryň geçirilmegi üçin döredilen şertler barada OBSE-niň öňe süren garaýyşlary esasynda öz pikirimizi aýdýarys. Ol pikir bolsa, Türkmenistan'daki häzirki bar bolan şertlerde saýlawlaryň azat we adalatly bolup bilmejekdigi baradaky pikir.
The elections could not be truly free and fair.
Deyip Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky ilçihanatynyň jemgyýetçilik gatnaşyklary boýunça wekili William Stevens nygtady. Köp sanly beýleki taýynçylar hem Türkmenistanda geçirilen prezidentlik saýlawlaryna opozisiýon guramalardan ýa-da garajdan jemgyýetine degişli toparlardan garaşsyz aktivistleriň gatnaşdyrylmanyny aýdyp, bu saýlawlary hakyky bäýleşik bolmadyk we demokratik standartlara laýyk gelmeýän saýlawlar hökmünde häsiýetlendirdiler. Mundan aşary bu saýlawlarda Türkmenistanyň 5 vilayetiniň 5-sinde de ses bermäge hukukly ilatyň 96%-niň gatnaşanlygy, Gurbanly Berdimuhammedowyň bolsa 97%-den hem gowrak ses alanlygy barada berilen resmi maglumatlar bu saýlawlaryň ýörüýte görnülen ssenariýa boýunça geçirilendigi baradaky garaýyşlarda artdyrdy. Birleşen Ştatlaryň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyndaky ýörüýte misiýasy Türkmenistan'daki saylovlar ile bağlanışıklı yayradan beyanatında Türkmenistan'ın hükümetini ödünün pluralistik cemgeti döretmek varı da söz arkali ediyen beyanatını hakiki beyazleşikleri döredip bilecek reformaları amala aşırmak arkali berketmekliğe çağırıptır. ABŞ'nın misiyeti şeyli reformaların amala aşırılmağına Birleşen Ştatların Türkmenistan'ın hükümetine yardım vermeye de tayyardığını nıhtaptır.